Nimefurahi sana kuja hapa na kumwona ndugu Moore na wengine wote hapa kwenye jukwaa, marafiki ambao nimewajua kwa miaka mingi. Hakika ni heshima kubwa kuwaona hapa usiku huu. Najisikia mtu duni kusimama hapa na kuhubiri huku kukiwepo wanatheolojia wakuu nyuma yangu. Na huenda wakanisahihisha nikikosea, natumaini hayo. Tunafuraha sana usiku huu kuwa na mtu fulani hapa, dada Rose. Tulikuwa tukishuka, nilikuwa pamoja na ndugu Shores na makamu wake leo kwa chakula kidogo cha mchana. Tulipokuwa tukija, ndugu William alisema kwamba dada Rose alikuwa mgonjwa sana. Na tukaingia kule kumwona kwa dakika moja tu. Tukapiga magoti, naye alikuwa na homa kali sana na hawezi kabisa. Maombi madogo tu, na Bwana akanena nasi na kusema atakuwa mzima, naye atakuwepo huko kesho usiku. Yuko hapa usiku huu akiketi papa hapa. Na sisimama kwa dakika moja tu ili tunamshukuru Bwana. Alikuwa hawezi kitandani. Akasema, shetani ameniweza kwa kila jambo. Ilikuwa huku na kuugulia huku aina fulani ya ugonjwa wako na mengine. Bali Bwana ameniponya. Kwa hiyo tunafuraha tukimshukuru Bwana mpendo. Tumekuwa na nyakati za ajabu. Na kesho usiku sasa tutaenda kule Rwanda. Msisahau sasa, haitakuwa hapa kesho usiku, itakuwa Rwanda. Na mkutano utaanza usiku ufuatao. Iliwabidi kustahimili mimi usiku mwingine mmoja, mnajua. Kwa hivyo usiku wa jana nilipita kipimo sana. Nami nikajihidia kidogo ya kwamba tangu mwanzoni mwa mwaka kwamba nitasipupisha jumbe hizi kutoka masaa matatu ama manne, masaa matano, hata labda dakika 30 ama 40. Na kama nilivyowaambia jana usiku, mke wangu alinipongeza Jumapili na kusema ulifanya vizuri sana. Kwa hiyo basi hakika ikanibidi huku jana usiku, na nikaharibu, naona, kuhusu muda. Nilikuja chukua dakika 55 badala ya 30 usiku uliopita. Tulipokuwa tukishuka kuja huku usiku huu, Billy alisema, utahubiri juu ya nini? Nikasema, naam, nina maandishi kidogo yaliyoandikwa hapa, na maandiko machache, sijui baadhi ya mengine, jumbe nne au tano tofauti. Nikasema, najisikia nifikapo chini kule na kuona yanayoendelea. Nikasema, uliahidi kuombea wagonjwa wao wote? Nikasema, naam Bwana. Na kadi ngapi? Akasema 200. Nikasema, yanipasa kuanza naso usiku huu. Naye akasema, sasa kumbuka utapata tu dakika 15 kuhubiri. Akasema, ulichukua zilizobakia jana usiku. Dakika 15 itakupasa kuharakisha, sivyo? Naam. Tuliwaahidi ninyi ya kwamba tungewaombea wale watu waliokuwa na kadi za maombi, na tuna wajibu wa kutimiza ahadi. Hakika hatuwezi kuwapisha wote kwenye mistari hii, wala siwezi kuwaita binafsi kutoka kwenye makutano. Hata ingawa Roho Mtakatifu angenionyesha, sitaweza kufanya hivyo. Najisikia uzito ndani yangu. Na lakini sote tumeyazoea mambo hayo. Tunajua Mungu yungali bado Mungu. Sio kwamba hayo ndiyo yanayoponya. Hayo tu yanayojenga imani, hata tukaweza kujua kwamba tupo katika uwepo wake. Na jioni hii tutawaombea wagonjwa wote, kila mmoja aliye na kadi ya maombi ili kuombewa. Na ndipo kesho usiku kule Rwanda tutajaribu kutoa nyingine na kuanza kuwaombea kule, kwa maana ningali nina usiku wa kesho. Nami nadhani nina usiku mmoja wa mkutano, huenda tukawa na kifungua kinywa pia. Hayo yategemea jinsi mambo yatakavyotendeka. Kuna wengine, mmoja wa ubiri ambaye hakuweza kufika, na hata sasa bado hajafika, sidani. Ndugu Hamburg, au huyo Hamburg, Hamburg, Cash Hamburg. Kwa hiyo nilitamka vibaya, hilo ni jina la Kijerumani, na hisi hicho ni Kijerumani. Kwa hiyo huenda inanipasa kwa namna fulani kugumiza jina, kama tunavyosema, samahani kwa hayo matamshi kwake. Kwa hiyo tumekuwa na wakati wa ajabu katika Bwana. Hata hivyo, kwa nyote iwapo kuna wageni hapa usiku huu, tunafurahi kuwa pamoja nanyi. Tunaamini Bwana atawabariki. namba ya kwamba pasiweko mgonjwa yeyote katika jengo hili tunapoondoka usiku huu, kwamba Bwana wetu atashuka katika nguvu zake kuu na atawaponya wote walio wagonjwa na wanaoteseka. Hapo wakati fulani uliopita nilizoea kuhojiana na wote moja kwa moja. Baadhi ya mashauri yaliyokuwa magumu hata hatukuweza kumaliza. Ndipo watu walipoongezeka sana hata ikawa Bwana alizidi kutubariki. Hata tukafikia akuwa na watu 300 au 400 waliokuwa kingojea kuingia kwa zamu. Kwa hiyo watu wengine waliudhika kwa sababu iliwabidi kusubiri. Labda katika muda huo ingekupasa usubiri labda mwaka moja au miwili ili upate nafasi ya kuingia. Unaona? Katika nafasi kati ya mkutano mmoja na mwingine ili kuwa na mahojiano ya kibinafsi. Nasi tulikuwa tunaketi tu na kungojea Bwana hata alipotuambia jambo lenyewe hasa ilikuwa nini. Bila shaka kuna watu wanaoketi hapa usiku ambao wamekwishakuwa kwenye mahojiano haya ya kibinafsi. Wapo? Hebu tuwaone wakiinua mikono yenu katika mahojiano maalum. Naam. Wameketi pale basi na wanajua kwamba hiyo ni kweli. Tunangoja tu kuona yale ambayo Bwana angenena. Jambo gani hilo? Na ili nipasa kukomesha hayo si muda mrefu uliopita. Nimwambia Billy hatungekuwa na mahojiano mengine ya faraga. Maona, nimepita umri wa miaka 25 mara ya pili hivi karibuni na ninakaribia mara ya tatu. Na kwa hivyo, unapokuwa mzee kidogo na hauwezi, sijui kwa nini huwezi kuendelea kama ulivyokuwa zamani. Hatua zako zinafupika na hakika ndugu mmoja hajui chochote kuhusu haya bado. Yeye nafikiri tuko karibu umri mmoja. Hali maji mengi yametiririka mtoni tangu mimi na wewe na ndugu Brown tu alipokuja hapa mara ya kwanza pamoja na ndugu Outlaw na ndugu Garcia na ndugu Fula. Sijui kama ndugu hawa wa muhimu siku huu. Ndugu Garcia, ndugu Fula, ndugu Outlaw wamo. Nyo ni mikono yenu kama mumo. Naam, huyo ni ndugu Fula naamini kama siyakosea. Ndugu Outlaw yupo hapa. Ndugu Garcia naamini ya kwamba amehama Phoenix. Naamini hiyo ni kweli. Aliyama Phoenix na yuko huko California. Naam, bila shaka ilikuwa siku zenye fahari. Naam, ningali na uamini ujumbe ule ule uliokuwa na wakati huo. Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Na hisi hiyo imekuwa kama vema. Becky alikuwa kitoto. Hiyo ni kama miaka 19. Sasa yeye yu mkubwa, amekuwa mnene, mwenye sura mbaya, aiketi mahali fulani pale. Umri wa miaka 19.
Where are you, Becky?
Upo wapi Becky? Jamani, nitajuta kwa kusema hayo. Nakumbuka nilipokuwa nikimbeba mkononi mwangu. Hakika ningekuwa na kazi kubwa kufanya hivyo usiku huu. Nakumbuka kwenye kanisa la ndugu Garcia usiku mmoja, alikuwa mtoto mchanga sana. Nami nikasema tuna mkutano wa kimataifa usiku huu. Nikasema ninawazungumzia wa Hispania. Na nikasema mke wangu hapa ni Mjerumani. Nikasema, mimi ni Mwairish. Na nikasema, na msichana wangu mdogo ni Muhindi. Na huyo alikuwa Becky. Nipo nilipotokea mlango wa nyuma, ulikuweko na mtoto waki Mexico kule. Akasema, ndugu Brana? Nikasema, na mkipenzi unataka nini? Akasema, je, udhani mtoto wako ni mweupe kidogo, hawezi kuwa Muhindi? Ye ni rangi ya dhahabu mwajua.
I said, just an Indian in action.
Na nikasema, ni Muhindi kwa tabia. Basi tunashukuru kwa kuwa hapa tena usiku huu. Basi kabla hatujakaribia neno, na tumkaribie yeye kwa kuwa yeye ni neno. Neno linapodhihirishwa, hivyo ni yeye ndani ya. Kama tulivyohubiri jana usiku juu ya mbegu ya itilafu. Mlipendezwa na hayo, baraka za Bwana. Nilipendezwa kuwaletea ujumbe huo. Na tumeona zile mbegu ni nini. Naam. Sasa kuna haja maalumu usiku huu, jambo maalumu, labda wengine wenu ambao mtakuwa kwenye mstari huu wa maombi, mseme, Mungu nirehemu, nijapo kuombewa na imani yangu iongezeke ipate kutosheleza mashati yale. Na huenda ikawa mtu fulani ana mtu ampendaye ni mgonjwa ama chochote kile. Waweza kuinua mkono wako ili Mungu atazame chini na kusema, sasa kama hivyo hamjui jinsi inavyonifanya nijisikie kutazama kule. Tazama tu mahitaji humu. Ndugu watumishi, tazameni hayo tu. Maona? Sasa kama inaifanya nijisikie hivyo, inamfanyaje baba yetu? Hakika. Na tuombe sasa. Yesu mpendwa, tunakaribia sasa kile kiti kikuu cha enzi cha rehema kwa jina hili lililotosheleza kabisa. Kwa maana hapana jina jingine walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo, bali hili jina la Bwana Yesu pekee. Nasi tunakuja katika jina lake. Nasi tuomba Baba uliye mbinguni, utupokee usiku kama watoto wako wanaokuamini. Na utusamehe kutokuamini kwetu Bwana. Saidia hilo usiku huu, ili iwe kwamba tutaamini kabisa kila neno la Mungu usiku huu kwa mambo yote tunayohitaji. Unajua yote yaliyo chini ya mikono hii iliyoinuliwa. Kuna magonjwa, labda wengine wao ni shida za kinyumbani, wengine wao ni shida za kifedha, wengine wao uchofu, labda wengine walianguka, wengine wenye dhambi. Hata iwe shida gani, wewe usaidie adui yeyote. Kwa hiyo tunaomba Bwana ya kwamba usiku huu kwamba tutatambua kuwa maadui zetu kila mmoja amekwisha shindwa na hata kifo chenyewe, na kwamba sisi tusaidie ya washindi katika yeye yule yule aliyetupenda na akajitoa nafsi yake kwa ajili yetu, naye ametuosha katika damu yake. Tunaomba Bwana kwamba kutokuamini kote, mashaka yote, mapingamizi yote, na yale yote yasiyofanana na Mungu yatukimbie usiku huu, ili Roho Mtakatifu apate mamlaka mioyoni mwetu. Tunaomba azungumze nasi katika njia za ajabu, na aseme nasi katika uweza wake, na afufue wale waliokufa rohoni, awaponye wale wagonjwa na wanaoteseka, ukawainua wenye magoti manyonge, viwete, wakati wa kuburudika. Na yanze usiku Bwana, tuondoke hapa kwenda hoteli ya Ramanda na kuanzisha moja kati ya mikutano mikuu sana iliyowekwa katika mji huu. Bwana, tunapokutanika pamoja na kuomba, ulisema ikiwa watu walioitwa kwa jina langu watajikusanya wenyewe pamoja na kuomba, ndipo nitasikia kutoka mbinguni. Na Mungu, tunaomba usiku iwe hivyo. Sasa Baba, tunaposoma neno, hapana anayeweza kulifasiri ila wewe. Wewe ndiye unayefasiri mwenyewe. Nasi tunaomba utufasirie mambo tusomayo usiku, kwa maana twaomba katika jina lake Yesu. Basi kama wengi wenu wanataka kuandika maandiko ambayo muhuduma atasoma, na ningependa ninyi jioni hii kama mkipenda mfungue wa Efeso. Nami nilikuwa nikihubiri Jumapili iliyopita juu ya Waefeso, ambavyo kitabu cha Joshua ndicho Waefeso ya Agano la Kale, na ambavyo kilikuwa kitabu cha ukombozi, na ukombozi una sehemu mbili tofauti, kutoka kwa na kuingia ndani ya. Kwanza ya kupasa kutoka. Watu wengine wanataka kuingia pamoja na ulimwengu, mbali ya kupasa kutoka kwenye ulimwengu kuingia katika Kristo. Inakupasa utoke kwenye kutokuamini uingie kwenye imani. Hapawezi kuwa kitu chochote njiani mwako. Inakupasa kuacha kabisa nyuma mambo yote yanapingana na neno la Mungu ili kuingia katika imani. Na hicho kilikuwa kitabu cha Waefeso cha Agano la Kale, Yoshua, ambapo Musa aliwakilisha sheria ambayo haingalimuokoa yeyote, bali neema ingaliokoa. Na hapa Joshua ni neno lile lile kama Yesu, Yehova Mwokozi. Na sasa basi tunaona kwamba tumekuja katika Waefeso nyingine sasa, ambapo basi katika madhehebu yetu ya kiakili na mengineyo, na mipango yetu yote ya elimu imekuja kwenye Jordani yake, ndipo inatupasa kuwa na Waefeso tena. Inatupasa tuwe na kutoka nje na kuingia ndani ya kwa ajili ya kunyakuliwa. Basi tutasoma jioni hii kutoka sura ya pili ya Waefeso. Ilikuwa nikisema hayo tu ili mfungue mahali hapo, ama mfungue hiyo sura. Ninyi nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa ya dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kufuata mfalme wa uweza wa anga. Roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi, ambao zamani sisi sote nasi tulienda kati yao katika tamaa za miili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Lakini Mungu, kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati yule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja naye, au alituhuisha pamoja na Kristo, yani mumeokolewa kwa neema. Nataka kuchukua kutoka hapo machache ama sehemu ya aya ile, mbali Mungu aliye mwingi wa rehema. Nataka ninyi muone hapa ambavyo nabii, mtume namaanisha Paulo, ambaye alivyotaja hili, ambavyo ninyi amewauhisha mliokuwa wafu. Ninyi amewauhisha ambao hapo kwanza mlikuwa wafu, wafu katika dhambi na makosa, mkifuata mambo ya ulimwengu, mapenzi ya mwili, na mkitimiza mapenzi ya nia. Nini kilichosababisha mabadiliko haya? Naona nini kilichosababisha hayo kutoka wakati mlipokuwa wafu hata kuwishwa? Kuwishwa maana yake ni kufanywa hai. Kulikuweko mabadiliko kutoka mautini kuingia uzimani. Hakuna jambo lingine linaloweza kutendeka kwa mtu yeyote kubwa hivyo hata kubadilishwa kutoka mautini kuingia uzimani. Mtu kama alikuwa katika kufa kimwili, yeye angeliponywa mwili, hilo lingekuwa jambo kubwa sana. Bali hakuna jambo kubwa kama aliyekuwa mfu kiroho na Mungu akamuisha akawa hai. Ninyi mlikuwa wafu wakati uliopita. Mlikuwa wafu. Hata wengi hapa usiku huu wakati mmoja, mnaweza kutazama nyuma na kuona kuwa mlikuwa wafu. Bali sasa, mbona ninyi si wafu usiku huu kama mlivyokuwa wakati huo? Inakupasa kuwa hivyo, kwa maana ulikuwa mwenye dhambi. Bali Mungu aliye mwingi wa rehema, hilo ndilo jambo lenyewe. Mungu aliye tajiri mambo haya yote tuliyokuwa, lakini Mungu hii ilibadilisha mambo papo hapo. Mungu aliye mwingi wa rehema. Jamani, nafurahia hayo ya kwamba yeye ni mwingi wa rehema. Kama angalikuwa mwingi wa pesa, kama angalikuwa mwingi wa mali, na ndivyo alivyo. Bali jambo kubwa mno ni kuwa mwingi wa rehema. Jamani, hilo ni neno bora namna gani, ambavyo tulikuwa wafu hapo kwanza, na kama tulivyohubiri usiku uliopita, ambavyo ile mbegu haina budi kufa, na chochote karibu na hiyo chembechembe ya uhai ni lazima si kufa tu, bali pia kuoza. Kama kisipooza hakitaweza kuishi, na kuoza ni kuharibika kabisa, imekwisha. Na hata tutakapofikia mahali ambapo maoni yetu na mawazo yetu yamekwisha kabisa na kuosa kabisa kutoka ndani yetu, ndipo chembechembe ya uhai itaweza kuanza kuishi. Sasa huenda nikaingiza fundisho ndogo hapa, lakini si kama huamini vema, hilo ni sawa tu. Mimi naliamini. Naamini ya kwamba binadamu anapozaliwa katika ulimwengu huu, anapokuwa mtoto mchanga aliyezaliwa ulimwenguni, hungeweza kuwa hapa bila ya Mungu kujua tangu milele, kwa sababu yeye hana mwisho. Yeye anajua mambo yote. Na huyo mtoto mdogo anapozaliwa ulimwenguni, kuna kitu ndani ya mtoto huyo mchanga. Iwapo atapata uzima, kuna kitu kidogo ndani mle katika mtoto huyo, ambacho lazima atafikia hiyo mbegu ndogo imo ndani yake. Sasa kama mtachukua maandiko yanaeleza hayo waziwazi. Basi kama una uzima milele usiku huu, kama una uzima milele, basi ulikuweko daima. Kwa maana kuna aina moja tu ya uzima milele. Tulikuweko daima. Na sababu ya kuweko kwetu ni kwamba tulikuwa sehemu ya Mungu. Na Mungu ndiye tu kitu kilicho cha milele. Na kama Melkisedeki alivyotoa sehemu ya kumi kwa Ibrahimu, na hiyo ikahesabiwa kwa kitukuu wake Lawi, aliyekuwa bado viunoni mwa Ibrahimu, akalipa sehemu ya kumi akiwa bado viunoni mwa Ibrahimu wakati alipokutana na Melkisedeki. Nataka kuhubiri hayo kule kwingine asubuhi moja. Je, huyu Melkisedeki ni nani? Tazama hayo, zamani sana Mungu alimjua huyu mvulana akishuka kuja, yeye ajua mambo yote. Sasa, sisi ni sehemu ya Mungu, wewe umekuweko siku zote. Ukumbuki kwa sababu ulikuwa wazo tu ndani ya Mungu. Ulikuwa tu mawazoni mwake. Jina lako hasa, kama liliwahi kuwemo katika kitabu cha uzima, liliwekwa pale kabla ya kuwekwa misingi ya dunia. Alijua wewe ulikuwa nini. Ninasema tu hili si ili kuvuruga mafundisho, bali kuyanyosha, ili tupate kuacha uoga pamoja na hofu. Hamjui ninyi ni akina nani. Mwendi kuwa mbali, ninyi ni wana wa Mungu sasa. Mnaona? Daima ninyi mmekuwa wana wa Mungu. Mnaona? Wakati ulipokuwa ndani ya mawazo ya Mungu hapo mwanzoni, inapaswa uwe, yani sehemu yako fulani. Una uzima ulioko ndani yako sasa. Ulipasa uwe na Mungu hapo mwanzoni. Si wakati yeye, kabla hata wewe hujafanyika mwili hapa duniani. Kabla hapaja kuweko chochote isipokuwa Mungu, wewe ulikuwa moja wapo ya mawazo aliyokuweko ndani yake. Alijua jina lako lingekuwa nani. Alijua rangi ambayo nywele zako zingekuwa nayo. Alijua mambo yote kuhusu wewe. Jambo lilotendeka ni wakati wewe ulipokuwa ungani mwenye dhambi. Wengi wenu wanaweza kushiriki pamoja nami juu ya wazo hili. Ulipokuwa mvulana mdogo au msichana mdogo, ungetembea huku na huko, na kungekuwa na mambo fulani ambayo tu, ambapo hayangaliudhi watoto wengine. Ilionekana kama kwamba kulikuweko na kitu ndani yako ambacho kililia. Kulikuwa hapo Mungu mahali fulani, mbali wewe ulikuwa mwenye dhambi. Je, unakumbuka hayo? Hakika. Sasa, je, hiyo ilikuwa nini? Hiyo ilikuwa ile chembe ya uzima ndani yako wakati huo. Ndipo baadaye kidogo ukasikia ijili. Labda ulienda kanisani, ulichukua hili na hilo, na kuenda dhehebu moja hadi lingine. Hali siku moja, kwa kuwa ulikuwa sehemu ya Mungu, ilikupaza uwe sehemu ya neno. Na uliposikia neno, ulijua ulikotoka, ulijua ukweli. Ulikuwa hivyo tangu awali. Ile mbegu ilikuwa ndani yako tangu awali. Neno aliliona, neno lilokuwa ndani yako, lilokuweko kabla ulimwengu kuwekwa misingi, likaona lile neno na ukaja kwake. Kama ile hadithi yangu ndogo ya tai alianguliwa na kuku. Naye kifaranga huyo wa tai akatembea na vile vifaranga vya kuku. Yeye kuku alipolia, tai hakuelewa mlio wake. Na wale vifaranga chakula walichokula kwenye kitalu, hakukielewa jinsi walivyofanya hayo. Bali kulikuweko kitu fulani ndani yake kilichoonekana kama tofauti na yule kuku alivyokuwa. Kwa sababu tangu mwanzo yeye alikuwa tai. Naam. Siku moja mama tai akaja akimtafuta. Na aliposikia huo mlio wa tai, ulikuwa tofauti na ule mlio wa kuku. Na hivyo ndivyo ilivyo kwa kila mwamini aliyezaliwa mara ya pili. Unaweza kusikia theolojia yote unayotaka na kila hitilafu iliyoanzishwa na mwanadamu, lakini hili neno lilipoangaza pale, ulikijia kile kitu kilichookuwa kimeshikilia, nanyi mliokuwa wafu katika dhambi, amehuisha huo uzima. Inapasa uwepo uzima kwanza, ndipo upate kuhuishwa. Mungu, kwa kujua kwake tangu milele, alijua mambo yote. Nasi tulichaguliwa kuwa wana na binti zake Mungu. Ninyi mliokuwa wafu kwa sababu ya makosa ya dhambi zenu, ambamo tuliishi katika siku zetu zilizopita, mbali yeye ametuisha. Mtazame Paulo. Paulo alipokuwa mtheolojia mkuu, mbali alipokutana na lile neno uso kwa uso, Yesu, aliwishwa, akawa hai upesi sana, kwa sababu yeye aliamriwa kuwa hivyo. Lile yeye alikuwa sehemu ya neno, na neno lilipoona neno, liliona tabia yake. Ule mlio wote wakuku katika makanisa haya ya kawaida ulikuwa bure kwake. Yeye alikuwa ameona neno, neno lilikuwa sehemu yake. Alikuwa tai, hakuwa kuku. Alikuwa tu kwenye kitalu pamoja nao, bali yeye alikuwa tai tangu mwanzo. Nisikia hadithi ndogo kama hiyo, natumaini sionekani mwenye kukufuru. Habari za kifaranga cha bata kilichoanguliwa na kuku wakati fulani. Hakikuelewa. Kiumbe kidogo cha kuchekesha, kitu hovyo. Hakikuelewa mafumbi na kila kitu. Walikuwa wakicheza kwenye kitalu. Bali siku moja kizee kuku aliwatoa na kuwaongoza vifaranga vyake nje nyuma ya kile kitalu. Ndipo yule bata mdogo akasikia harufu ya maji. Akatimua mbio upesi alivyoweza kuyaelekea yale maji. Kwa nini? Yeye hakuwahi kuwa kwenye maji hapo awali, bali alikuwa mbata tangu kwanza. Jambo tu lilompasa kutenda ni kujitambua. Mwamini ni vile vile. Kuna kitu ndani yake ambacho anapokutana na Mungu uso kwa uso anazingatia moyoni mwake. Begu hiyo imo ndani yake, nayo inauishwa. Jamani, ndivyo naye anavikimbia vitu vya ulimwengu vimekufa kwake. Naam, nakumbuka jinsi ambavyo sote katika maisha yetu ya zamani tuliishi katika hivyo vitu vya ulimwengu. Bali tulipopata kile kitu halisi, kitu fulani kikatuisha, begu ndogo ikawa hai, ndipo mambo yote ya ulimwengu yakaoza papo hapo. Hatukuvitamani tena. Yeye alizaliwa na Mungu, hatendi dhambi. Mwenye kuabudu akisha kusafishwa mara moja, hata jiona tena kuwa ana dhambi. Hana tena tamaa ya kutenda dhambi. Habari za dhambi zimekwisha. Umekuwa sehemu ya Mungu katika Kristo. Kristo alikufa kukukomboa. Sasa, hebu fikiri yote yale, tungalikuwa kama si Mungu. Bali Mungu katika wingi wake wa rehema, jinsi alivyokwisha kutukomboa usiku huu. Tungelikuwa wapi usiku kama si kwa rehema zake Mungu nyingi kwetu? Wakati mmoja ulimwengu ulikuwa wenye dhambi sana. Mwanadamu alikuwa amewaribu hata Mungu hakagairi kuwa alimuumba mwanadamu. Kichwa chote kilikuwa donda lililooza na kunuka. Mwili mzima. Mungu alijutia kumuumba mtu. Ndipo akasema, nitamwangamiza huyu mtu niliyemuumba. Atawaangamiza kwa sababu hawana kitu isipokuwa tu upotovu mtupu. Binadamu wote wangaliangamizwa kabisa wakati huo. Bali Mungu aliye mwingi wa rehema hangalimwachilia asiye na hatia kuangamia pamoja na mwenye hatia. Ndipo akaondoka akafanya njia iliyoandaliwa kwa wale waliotaka kuingia, waliotaka kutenda haki. Aliandaa njia ya rehema kwa wale waliohitaji rehema na kuwatayarishia safina. Kwa maana mengine, yeye aliwatia tai wake mabawa ili wasizame pamoja na kuku. Bali yeye akaweka mlango wa kutokea katika siku za Nuhu. Hii ilimfanya yeye afanye hivyo, kuwapa mlango, kwa maana yeye alikuwa mwingi wa rehema. Bali baada ya kuwawekea watu wake mlango, nao wakakataa. Na sababu ya kukataa kwao ni kwa maana hakikuweko kitu ndani yao cha kupokea. Hamna kitu cha kupokea. Mama yangu alizoea kusema, huwezi kupata damu katika mboga nyekundu kwa sababu hamna damu katika mboga nyekundu. Kwa hiyo, hamna aina yoyote ya uzima ndani yao ili kupokea, kwa hiyo, hauwezi kupokelewa. Hiyo ndiyo sababu Mafarisayo walimtazama Yesu usoni moja kwa moja na kumwita Beelzebuli, kwa maana hakakuweko kitu ndani yao cha kumpokea. Bali wote alionipa Baba, yeye alisema, watanijia mimi. Pana njia ambayo itatolewa. Unaweza wakati mwingine kueleza watu barabarani habari za Bwana, watakuchekelea kwa dharau. Vema, inatupasa kufanya hayo hata hivyo. Bali sikiliza, hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa kwanza na Baba yangu. Inampasa Mungu kuvuta kwanza. Inapasa pawepo uzima, na wote alionipa mimi watakuja kwangu. Ameweka mlango wa wale wanaotaka kuombolewa. Aliweka mlango kwa wale waliotaka kuponywa. Ipo kwa kufanya hayo akawa mwingi wa rehema, kama ambavyo amekuwa mwingi wa rehema siku zote. Shati iwe hivyo. Kama ukikataa hili, hakuna kitakacho bakia isipokuwa hukumu, kwa sababu ni lazima dhambi hukumiwe. Farao alipoingia baharini kama mwingaji, alidhania angaliingia kama Musa alivyofanya. Musa pamoja na jeshi lake na Farao na jeshi lake wote pamoja walionekana iliwapasa kuangamia baharini. Bali Mungu aliye mwingi wa rehema akafanya mlango wa kutokea kwa ajili ya wana wa Waebrania. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wakitekeleza wajibu wao. Walikuwa wakifuata neno. Sasa hiyo ndiyo njia pekee ya kupata rehema. Ni kufuata maagizo tuliamrishwa na Mungu tuyafuate. Hiyo ndiyo njia pekee anaweza kuonyesha kwayo rehema. Ni tunapofuata aliyoagiza tutende. Kama tulivyojadiliana kidogo si muda mrefu uliopita na mhudumu mmoja wa kanisa aliyesema mimi nilikuwa nafundisha fundisho la kimitume siku hizi. Na mimi nilieleza hayo siku moja au mbili zilizopita au wakati fulani. Jinsi alivyosema, wewe unajaribu kuingiza fundisho la kimitume katika kizazi hiki. Akasema, zamani za kimitume zilikoma baada ya mitume. Na mimi nikamuliza, vema, je, wewe unaamini neno? Akasema, ndiyo. Nikasema, Ufunuo 22:18, unasema hivi, mtu yeyote akiondoa neno moja katika hiki, ama atakayeongeza neno moja katika hii, si maneno mawili hivi, neno moja, kuondoa neno moja. Akasema, ninaamini hayo. Nikasema, basi, naweza kuambia ambapo zamani za kimitume zilipotolewa, baraka za kimitume zilipotolewa kwa kanisa. Hebu niambie ambapo Mungu aliziondoa kanisani kwa neno. Hawezi kufanya hivyo. Hakuna. Nikasema, basi kumbuka ya kwamba ile siku ya Pentecost, Petro ndiye aliyetangaza kwanza kwa zamani za kimitume. Na akawaambia wote, tubuni mkabatizwa kwa jina lake Yesu Kristo, pate ondoleo la dhambi, na mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu, na kwa watoto wenu, na kwa watu wote walio mbali, na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Sasa, kama unataka kusikiliza mlio wa kuku za kidhehebu na kuishi humo katika mambo ya ulimwengu, hiyo itaonyesha kuna kasoro fulani. Maana hilo ndilo neno. Atakaye na aje, na iwapo unayo nia, itakupasa uje. Bali kama huna nia, basi uko katika hali ya kuhuzunisha. Lakini kama unayo nia ya kuja, njoo ufuate utaratibu wake Mungu. Naye hakozi kutimiza aliyoahidi. Likuwa kijana, sasa ni mzee, nami siamona akishindwa katika neno lake. Haiwezekani kwa hali yoyote akose kutimiza. Hawezi kushindwa. Mungu ashindwe. Haiwezekani Mungu ashindwe na awe bado ni Mungu. Yeye hana budi kufanya hivi. Sasa jeshi la Farao lilijaribu kuiga kwa kuwa halikuwa limeitwa, nalo halikuwa na ule uzima katika ile. Farao hakupewa ile ahadi. Hakuahidiwa ile nchi ya ahadi. Na mwingaji anajaribu kumfuata mwamini wa kweli aliyeitiwa hayo, huyafanyia diaka tu. Hiyo ndiyo shida ya mipango yetu ya dini siku hizi. Kuna watu wengi sana wanaojaribu kumwiga Roho Mtakatifu, wengi sana wanajaribu kuiga ubatizo, wengi sana wanajaribu kuiga zamani za kimitume. Ni ya waamini na kwa ajili yao tu. Mungu amefanya mlango, ni mwingi wa rehema, ili watoto wake wasiangamie, amefanya mlango kwa ajili yao. Sasa Farao alijaribu kuwafuata, akazana katika maji yale yale yaliyomwokoa Musa na kundi lake. Sasa Musa hakuzama kwa sababu Mungu ni mwingi wa rehema kwa hao wanaoifuata njia aliyoweka tayari. Amina. Je, mnaweza kuona inayomaanisha ya kwamba usiku wa leo, wale ambao hawaamini katika uponyaji wa kiungu, watu wasioamini ubatizo wa Roho Mtakatifu, watawezaje kupokea chochote? Mungu ni mwingi wa rehema kwa wale wanaomfuata, sio kufuata kanuni za dini, bali wamfuatao Mungu. Mungu ni neno nalilifanyika mwili na kukaa kwetu, naam, ili aweze kuleta yale mawazo mengine ya Mungu. Ule mwili Yesu ulikuwa mwili wa Mungu wazo. Musa alimuona upande wake wa nyuma alipokuwa akipita, hakuna mtu aliyekuwa amemuona uso wake, bali sasa tunamuona, tumemtazama yeye, tukamuona kama dhabihu. Sasa naona yeye alikuwa ni wazo la Mungu katika kudhihirishwa kwake, lile neno. Hivyo ndivyo alivyokuwa. Na muamini yeyote anapokuja kwa Mungu anakuwa wazo la Mungu la neno lake. Yeye anatumiwa kudhihirisha neno lililoahidiwa kwa wakati huo. Naona hiyo ni kweli. Mungu aliye mwingi wa rehema hajatuacha bado bila ushuhuda. Yeye ni mwingi wa rehema. Tunaona ya kwamba Mungu alimrehemu sana hasa Musa kule kwenye bahari ya chumvi, kule kwenye bahari ya Shamu. Hasa ndipo aliposema hapa katika Kutoka 19:4, yeye alisema, niliwachukua ninyi juu ya bawa za tai nikawaleta ninyi kwangu. Niliwachukua wao juu ya mbawa za tai na kuwaleteni kwangu. Kulikuweko na watu wengine katikati ya bahari kule pia wakijaribu kuiga, bali nini? Aliwachukua juu ya mbawa za tai. Naam, Mungu daima anawalinganisha manabii wake na tai. Na ilikuwa nini? Musa alikuwa mjumbe wake, na walikuwa wakimfuata Musa, na hizo ndizo zilizokuwa mbawa za tai walizobebwa juu yake, kwa maana alichukua ujumbe wa Mungu. Na wale watu walifuata hilo, walikuwa wanamfuata Mungu walipomfuata Musa mwenye ujumbe wake wa ukombozi. Na Biblia inasema kwamba yeye wao hawakuangamia pamoja na wale ambao hawakuamini, kwa maana Mungu alikuwa mwingi wa rehema kwa sababu walikuwa wakifuata amri zake. Mungu anatutaka tufuate amri zake. Tungesema yale yale kuhusu Kora na Dathani na kikundi cha watu wasioamini walipojaribu kuiga. Walijaribu kuiga kitu fulani katika mpango wa Mungu. Hawakutaka mpango wa mtu mmoja. Hawakutaka hayo. Ili wapaswa wapate jambo la kutenda. Kora alisema, mbona kuna watu watakatifu kuliko wewe Musa? Unajifanya kama kwamba wewe tu ndiye pwani kwenye au ndiwe pekee kijiwe katika pwani hasa. Akasema, mimi haukupaza kufanya hivyo, na kuna watu wengine hapa. Naye Musa alijua ilimpaza kuwachukua hawa watoto na kuwaingiza kwenye nchi ya ahadi, kwa sababu ile ahadi ni yeye aliyepewa. Naye alipaswa kuwapeleka kwenye nchi ya ahadi. Na siku hizi Roho Mtakatifu yupo hapa kudhihirisha neno la Mungu, na hilo ndilo lile bawa la tai ambamo tunapaswa kujificha. Si kwa theolojia iliyoundwa na binadamu, bali inatupasa kuendea kwenye mabawa ya tai, ile nchi ya ahadi. Na hapo walikuwa wakienda kuleta kundi la kuku nje kule. Kora akadhani, najua kuja huku na kuigiza hili huyu tai. Na walipotenda hayo, Mungu akasema, jitengeni nao, na akaumeza ulimwengu.
angaliweza kumeza sehemu yote ile na viumbe vyote, lakini Mungu alikuwa mwingi wa rehema kwa wale wanaojaribu kufuata neno lake. Daima Mungu ni mwingi wa rehema. Wengi wao walichuja upande wa Musa, naye Mungu akafunua inchi na kuwameza wasioamini. Yeye asiamini ataangamia kila wakati. Wale ambao hakuamini, ingawa walitoka na kutembea kwa kitambo kidogo, bali wao Yesu alisema hao kila mmoja wao amekufa. Na mauti ni kuangamia, wamekufa. Waza juu ya hayo tu. Walitoka wakaona miujiza ya Mungu, wakaona mkono mkuu wa Mungu, wakafurahia mana. Na kuenda kule na kumsikiliza mtu aliyeitwa Balaam, aliyepotosha njia za Mungu kwa mafundisho yake yaliyopinga neno. Sisi sote ni ndugu, kwa hiyo na tuwe pamoja. Huo ni mpango mwingine wa Balaamu unaoinuka siku hizi. Sote na tuwe pamoja. Haitawezekana. Na tuende pamoja na yule tai, Jehova tai. Ninyi ni wana tai. Watatu tu ndio waliokolewa kutoka katika lile kundi nzima: Musa, Kalebu na Yoshua. Wengine wao waliangamizwa jangwani. Yesu alisema hivyo, Injili ya Yohana mlango wa 6. Mungu kwa rehema hangewaacha waangamie kwa sababu pamoja na wale wasioamini. Watu walifia pale pale jangwani na wamekufa. Mungu alimwokoa Musa pamoja na wale tai waamini, kwa maana waliheshimu neno lake. Leo rafiki, njia tu tunayoweza kupata heri kwa Mungu, Mungu ni mwingi wa rehema leo, bali inatupasa tuheshimu aliyosema juu yake. Huwezi kupokea alichosema mtu mwingine, inakupasa kupokea aliyosema Mungu. Yeye alisema, na neno la kila mtu na liwe uongo na langu kweli. Leo tunaambiwa kwamba yote ya kupasa kufanya mahali pengi ni kujiunga na kanisa, kufuata kanuni za imani, ama kitu kama hicho, ama kuomba ndua, ama kuandikwa jina lako kwenye kitabu, ama kunyunyiziwa maji, au kubatizwa kwa njia fulani, au kitu kama hicho. Hayo ndiyo inayokupasa kufanya, lakini hayo ni makosa. Ili kuwa tai wa Mungu, inakupasa kufuata neno siku kwa siku. Inakupasa kuendelea kula neno. Tawaona baada ya hayo wakinungunika tena. Imani zao zimedhoofika hata baada ya Mungu kuonyesha rehema. Na tunawapata wakinungunikia Mungu, na walipofanya hayo walikuwa wanakufa kwa kuumwa na nyoka. Bila shaka walistahili hayo. Hakika walistahili. Yeyote ambaye angekosa neno la Mungu na kutenda mambo hayo waliotenda, walistahili kufa. Kila mmoja wao aliyetamani alistahili kufa jangwani. Bali walipokuwa hawawezi kabisa, hata daktari Musa na wengine wa hanga liweza neno, na walikuwa wakifariki kwa maelfu. Bali Mungu mwingi wa rehema alifanya mlango wa kutokea kwa wale ambao wangemwamini. Alitengeneza dawa yake kwa kuinua nyoka wa shaba. Mungu kwa utajiri wake, Mungu alifanya mlango wa kutokea ili watoto wake wanaomwamini wapate kuponywa. Mungu shughulikia kila jambo mbaya yote unayowazia kwa kila hatua maishani. Mungu anayeshughulisha na wewe, wewe mtoto wake. Yeye ni mwingi wa rehema, anataka kukusaidia. Wale watu walitenda dhambi baadaye kwa kuchukua kitu kile kile ambacho Mungu aliwafanyia upatanisho kwa nyoka wa shaba ambaye aliwakilisha dhambi ambayo tayari imekwisha hukumiwa. Na wakifanya kipawa hiki ibada ya sanamu, na kwa hayo wakafanya dhambi tena, Mungu hatashiriki utukufu wake na mtu yeyote. Kwa hiyo hatutaweza kuwa na miungu wawili, watatu, wanne. Kuna Mungu mmoja pekee. Hatashiriki utukufu wake pamoja na chochote kile. Yeye ndiye Mungu pekee yake. Kama vile makafiri walivyo na miungu wengi, tuna Mungu mmoja, naye hatashiriki utukufu wake na yeyote yule, wala hataacha chochote kiabudiwe mbele zake. Ingawa alikuwa amefanya upatanisho kwa ajili ya watu, na ilikuwa neno la Mungu, ilikuwa sawa. Bali walipotengeneza sanamu, ndipo walipoingia kwenye shida. Naam, hilo ndilo jambo lile lililotendeka katika nyakati zetu za kanisa. Mungu alitutumia ujumbe wa Martin Luther na ujumbe wake John Wesley, ujumbe wa Pentecost. Bali tulifanya nini nao? Jambo lile walilotenda na yule nyoka wa shaba. Tukawabudu. Mimi ni mshiriki wa hili, nami ni walile. Waona, unahusika na kitu bila ule uaminivu wa kweli uliohushushwa na ibada halisi ya neno. Nini ilitendeka? Biblia tunaambiwa na Biblia ya kwamba nabii alichukua sanamu hiyo na kuyaribu. Hallelujah! Tunachotaka siku hizi ni nabii ambaye ataangamiza sanamu ya madhehebu wanaofikiri ya kwamba watakwenda mbinguni kutokana na kuwemo katika kanuni fulani za imani au dhehebu. Haya yanapaswa kuangamizwa na kuchoma moto na kutupa mbali. Mungu amejaa rehema, yeye ni mwingi wa rehema. Katika siku ambazo tungekuwa katika mchafuko huo wa giza kule, bali Mungu mwingi wa rehema ametutumia Roho Mtakatifu wa kweli hasa, akifasiri yeye mwenyewe hapa hapa katika jimbo hili kila siku. Mungu mwingi wa rehema, jinsi tunavyomwona kuwa wa ajabu. Naam Bwana, yote walio ndani wangefanya ili kuwa tukwenda kwa huyu nyoka. Ama hiki kitu kidogo Mungu alichofanya pale, alichomwamuru Musa kutengeneza na kukidundika mtini. Nao wangali ponywa bila uaminifu wowote, walisimama tu na kutazama. Na wakaanza kuyabudu, naye Mungu akamtuma nabii kuyangamiza. Sasa, wale waliokataa kutazama ile nyoka jangwani, waliangamia. Basi, Mungu weka njia, bali ukikataa kuitazama. Iwapo utaketi barabarani, iwapo utashikilia kanuni fulani ya dini, na kukataa kulitazama neno moja kwa moja na kuona kama ni kweli au la, wote waliokataa kutazama, waliangamizwa. Na Mungu ni Mungu asiyebadilika. Watu waliokataa kutazama waliangamizwa. Vivyo hivyo leo, kitu kile kile. Hivyo watu wakatenda dhambi baadaye, na wamefanya hivyo kila mara, na kufanya sanamu kutokana nayo, na kuifanya kujaribu kuponywa bila uaminifu. Nao ni washiriki wa kitu fulani, na tunavyofanya siku hizi. Na sasa basi tunaona tofauti yake ilikuwa ya kwamba Mungu ilikuwa upatanisho mzuri na ishara nzuri ya wakati ule. Wakati huo ilikuwa sawa, bali ilikuwa tu kwa wakati huo, kwa safari hiyo. Hayo ndiyo yote ilitosheleza safari hiyo. Na ujumbe ambao Martin Luther aliuleta wa kuhesabiwa haki ulifaa kwa wakati wa Luther, ukakoma hapo. Kutakaza kulikuwa sawa wakati wa Wesley, kukakoma hapo. Ndipo tunaingia wakati wa Pentecost. Na kurejeshwa kwa zile karama kulikuwa jambo jema mno. Ilikuwa sawa kwa kizazi hicho. Bali tu naenda mbele zaidi ya hapo sasa. Tumepita hayo kama tulivyo na uhakika kuna dunia. Inatupasa tuende mbele zaidi ya kitu hiki. Maana tuliyofanya juu ya jambo hili ni kama na hao wengine walivyofanya huko nyuma, yaani kufanya sanamu toka kwake. Mimi ni mshiriki wa mpango huu wake. Mimi ni mshiriki wa mpango ule wake. Mungu atatuma mtu atakaye punja kitu hicho na kukipasua vipande vipande na kulidhibitisha neno lake, neno nzima.
Praise be to God.
Tazama, Mungu atukuzwe. Sasa tunaona kuwa hayo ni kweli. Mungu mwingi wa rehema zake. Ipo yule nabii alipo angamiza hili, aliwaacha bila ishara yoyote ya uponyaji, ya upatanisho, kwa sababu sanamu ya iliangamizwa. Bali Mungu mwingi wa rehema akawafanyia nyingine. Na alifanyaje hayo? Aliyatimbua maji kwenye birika hekaluni. Wengi walikuja na kuponywa kwa kuingia majini. Yesu alikuja katika kidimbwi hiki na kumwona mtu aliyekuwa amelala pale miaka mingi akisubiri maji yatibuliwe. Mwaona Mungu mwingi wa rehema? Hata ijapo walikuwa wamejifanyia sanamu na nabii alikuwa ameivunja vunja, Mungu aliwawekea njia nyingine kwa sababu yeye ni mwingi wa rehema. anataka waponywe, naye anawatayarishia njia ya uponyaji. Basi hayo yaliendelea, ulimwengu uliendelea kuwa na dhambi zaidi na zaidi kila wakati. Mwishowe ulimwengu uliingia dhambini mno, hata Mungu angaliweza kuangamiza. Alisema katika Malaki 4, nisije nikaipiga dunia kwa laana. Angalitenda hivyo, ndilo tu swali. Bali Mungu mwingi wa rehema akamtuma Mwokozi, Yesu Kristo. Naye alimtuma Yesu Kristo awe Mwokozi na mponyaji, kwa maana yeye alisema, kama vile Musa alivyomwinua yule nyoka wa shaba jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa kwa kusudi lile lile. Yeye aliye huo upatanisho, huo ndio tunaweza kudai, si kingine ila huo upatanisho. Kile alichonunua Yesu kwa damu yake ndicho tunachoweza kudai. Na Biblia yasema alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Hayo ndiyo tunaweza kudai, kwa sababu hayo ndiyo ule upatanisho ambao tunautumainia, uliowekwa kwa ajili yetu Mungu mwingi wa rehema. Ulikuwa upatanisho wa milele, kwa sababu alikuja yeye mwenyewe. Mungu alikuja mwenyewe kwa mfano wa mwili wenye dhambi kufanya upatanisho wa milele, na akatezeka mwilini na kufanya upatanisho, na akarudi tena akiwa Roho Mtakatifu ili kudhibitisha huo upatanisho, ambao sio nyoka wa shaba wala sio maji yaliyotibuliwa ingeweza kufanya haya. Haya alielekeza kwenye ule ukombozi mkamilifu. Ni Mungu mwingi wa rehema zake aliyefanya hayo. Basi leo, katika siku tunazoishi, tumepitia hizi nyakati za kanisa na kuelezea kila kitu mbali na hilo. Wanatheolojia wa siku hizi wamepoteza upande huo wake. Wamelieleza vingine kwa ajili ya siku zingine, wakati mwingine, mengineyo mbali sana, wakati mrefu sana uliopita. Na uponyaji wa kiungu ulikuwa karibu kuondolewa kabisa. Vigumu kupata mtu yeyote aliyeamini. Waliofanyia mzaha, si zaidi hata ya miaka 20 iliyopita, walikuwa wakiufanyia mzaha. Wapentekoste walikuwa karibu kabisa kuacha. Walioanzisha siku za mwanzoni mbali wakawacha. Tazama alivyofanya. Sasa wameingilia upotovu wa kidhehebu, kila mmoja akikimbilia kuunda kanuni za kidini na kadhalika. Ijapo kuwa badala ya kukubali nuru, wakati nuru ilipoingia, walijiundia dhehebu na akajitungia kanuni za imani, na kila mmoja akija na kujitungia mafundisho yake mwenyewe na kudumu katika haya mafundisho. Ndipo wakachukuliwa mbali sana, hata Roho Mtakatifu hakuweza tena kuingia kanisani. Wakawa kama sanamu nyingine tu, kama nyoka wa shaba. Ikawa nini ibada ya sanamu? Kila mtu akasema, mimi ni mshiriki wa hili, nami ni mshiriki wa lile. Ilikuwa ni ibada ya sanamu. Tuko kwenye furuda kubwa vipi wakati wa mwisho? Bali Mungu mwingi wa rehema zake ametutumia Roho Mtakatifu na kudhihirisha neno lake usiku huu, kama alivyoahidi angefanya. Mungu aliahidi ya kwamba angefanya mambo haya. Tazama aliyoyafanya. Tazama aliyoyafanya. Vile tunavyoweza kuona jinsi alivyoahidi katika kila kizazi jambo fulani lingetokea. Na tumethibitisha kuwa kila kitu kimetokea vile vile kama alivyosema angefanya, kwa sababu yeye ni mwingi wa rehema zake, na daima rehema zake ni kutimiza kila neno aliloahidi. Imempasa kufanya hivyo kila mara ili adumu kuwa Mungu. Daima amefanya hivyo na neno lake siku zote katika majira aliyoyaamuru. Mbegu yake ambayo amepanda duniani, alifanyaje? Aliweka hapa katika neno, na hiyo ni mbegu. Kila wakati kizazi kinapokuja, mbegu ya kizazi hicho hupevuka, ndipo matengenezo hutokea. Na yeye aliahidi hivyo, na ndivyo inavyokuwa. Naam, hatukustahili vitu hivi, hatukustahili baraka hizi za Mungu, kwa sababu tulikuwa tumefuata vitu vya ulimwengu na kuingia katika kosa la Kaini. Kaini alijenga madhabahu nzuri, kanisa nzuri, na kupamba kwa maua, akidhani kuwa hivyo ndivyo ilivyopasa. Hasa ni kichala cha matofaa ama mapera ama makongomanga au vyovyote ilivyokuwa, ambayo baba yake na mama yake walikula katika bustani ya Edeni, ikawafanya kufukuzwa. Ndipo akamtolea Mungu hayo, naye Mungu akayakataa. Bali Habili kwa imani alimtolea Mungu dhabihu bora kuliko Kaini. Na siku hizi Biblia inasema katika Yuda ya kwamba walikwenda katika njia ya Kaini na wameangamia katika maasi ya Kora. Maana kwenda katika njia ya Kaini, kujenga madhabahu, kujenga makanisa, madhehebu, kuyapamba kwa maua, makanisa makubwa, washirika wengi kuliko wengine wao. Ukipokea vitu chochote kinachokuja na vingine vya kurukaruka na kushikana na mikono au kubatizwa namna fulani au kunena kwa lugha au kukimbia kwenye sakafu na kuandikwa jina kitabuni. Naam. Na kisha wanaugeukia mbele ukweli halisi unaohubiriwa na kukaa. Itawezekanaje? Tazama furugu kubwa tulioko ndani yake. Tazama.
And the Bible said, and they.
Na Biblia ilisema walikwenda njia ya Balaam na kuangamia katika maasi ya Kora. Kuangamia katika maasi. Je, maasi ya Kora alikuwa nini? Je, unadhani wewe tu ndiye mtu aliye mtakatifu peke yako? Kwa nini? Wa Mungu, sisi sote tu watakatifu. Kanisa lote ndivyo lilivyo, kila sote tukusanyike, ndivyo inavyotupasa kuwa. Hivyo ndivyo alivyoangamia katika hilo. Na tulistahili hayo kabisa. Tulistahili hayo. Bali Mungu mwingi wa rehema ametuvuta kutoka kwenye haya machafuko na kuturuhusu kuyaona mambo haya kabla ya maangamizi kutokea. Mwingi wa rehema zake na akatutumia tena uamsho wa uponyaji wa kiungu na kuturejeshea tena uweza wa Mungu. Kufuatana na historia, hakuna uamsho unaopita miaka mitatu. Uamsho umeendelea kwa miaka 15, umekuwa ukiwasha mioto kuzunguka ulimwengu. Kwa nini? Kwa sababu tulistahili. Mungu mwingi wa rehema zake. Si kwa kuwa tulipenda hayo, au kwa sababu tulistahili hasa. Hebu fikiri tu yale yaliyotendwa. Na waza juu ya mmoja wa dada zetu hapa, hapa Phoenix, ambaye wengi wenu mnamfahamu, Bibi Hattie Wardrop. Yeye alikuwa mgonjwa wa kansa ya moyo. Yeye alikuwa katika mstari wa maombi hapa wakati mimi na ndugu Moa tulipokuwa hapa kwa mara ya kwanza, kama miaka 15-18 iliyopita. Yeye alikuwa akifa kwa kansa ya moyo, na ilimpasa kufa wakati mwingi uliopita. Bali Mungu mwingi wa rehema akamtumia uwezo wake, naye akamuokoa maisha yake, naye yuaishi leo. Mungu mwingi wa rehema. Mjumbe Upshaw, mtu mkuu sana, nadhani alikuwa rahisi ama vinginevyo wa Baptist, Southern Baptist Convention, wakati mmoja au makamu wa rais au kitu kama hicho. Alikuwa amefanya yote, alikuwa mtu mwema, alitenda yote aliyoweza kutenda. Yeye alikuwa amemwendea kila daktari, hakuna aliyeweza kumfanyia lolote. Hakuwa na matumaini tena. Watumishi walikuwa wamemwombea, alikuwa ameniniwa galani moja ya mafuta, upako kichwani mwake, na watumishi mbalimbali kila mahali. Na usiku mmoja Los Angeles, California, akipanda kwenye mibara, nitazama kundi la magari ya kusukumwa yapata mara mbili au tatu ya hao wanaoketi hapa, yote juu chini roshani huku na huko. Ndipo hapo palikuwepo kiji tanda chenye mtoto mchanga mweusi, mtoto mnigro, na mama yake alikuwa ameketi karibu naye, na ndugu yangu alikuwa anautayarisha mstari wa maombi. Nilikuwa nikitazama bila kujua yaliokuwa yakitendeka. Nimwona daktari mwenye miwani ya dalili la Kobe akimpasua msichana mchanga wa kinigro kwa ugonjwa wa koo, naye alikuwa amepooza. Nami nikatazama huku na huko, nikawaza, yu wapi mtoto yule? Singalimwona. Kuna sipule kule chini bila tumaini, mtoto msichana mwenye umri wa miaka 7 au 8 ambaye ni wa kupooza maisha yake yote yaliyobakia. Naye mama yake amepiga magoti akimwombea. Ndipo nikasema, daktari huyu alimfanyia mtoto wako msichana upasuaji. Nikaelezea, yeye akasema, hiyo ni kweli bwana. Ndipo akamleta mtoto yule jukwani, wakamwambia asifanye hivyo. Wakajaribu kumnyamazisha, mara walifaulu kumnyamazisha. Kawaza, vema, tutapata nafasi ya kumwombea katika dakika chache. Da watu walioko hapa walikuweko kule usiku huo, na nilikuwa nikitazama kule kwenye umati, nikamwona yule msichana kama kwenye barabara ndogo iliyosonga, amebeba mtoto wa bandia mikononi mwake akimbebeza. Sihoja daktari alikuwa amesema mara ngapi kuwa mtoto huyo angalipooza maishani mwake yote. Mungu mwingi wa rehema alimshusha Roho Mtakatifu kwa ana, na yule mtoto msichana akainuka kutoka pale, naye pamoja na mama yake wakashikana mikono na kutembea kwenye roshani wakimsifu Mungu. Ule nyuma kabisa aliketi mzee mmoja, mjumbe wa bunge Upshaw. Wengi wenu wanajua ushuhuda wake. Alikuwa mtu mwema, alijaribu maishani mwake mote, mgonjwa kwenye kiti cha kusukumia wagonjwa muda wa miaka 66, akisukumwa kitandani akiwa na mkongojo chini ya mikono yake. Aliotembelea hangeweza kutembea kwa kawaida kamwe, na aliketi pale akitazama hayo. Mara nikatazama na kuona ono, hapa yuaja akishuka kupitia juu ya umati ule, huku ameinamisha kichwa chake. Angalitembea vizuri tu tena kama mtu yoyote yule. Sikujua yule mtu alikuwa nani. Nikasema, pana mtu mashuhuri aliyeketi nyuma kule, alianguka kutoka garini alipokuwa mvulana mdogo, akaangukia chuma ya kufungia majani ya ng'ombe, akaumia mgongo wake. Walitoboa mashimo sakafuni kuzuia msukosuko, watu walipotembea mgongo wake usiumizwe. Nikasema, akawa mtu mashuhuri na anazidi kuwa mkuu. Yeye anageti kwenye mviringo mkubwa katika ikulu ya Marekani. Na mtu huyo akaja na kuniambia akisema, yule ni mbunge Hapcho. Je, uliwahi kumsikia? Nikasema, sijawahi kumsikia. Ipo wakampelekea kipaza sauti kule nyuma, na walikuwa wakiongea huku na kile. Ndipo nikaanza kutazama huku na huko, nikamwona yule mzee mbunge akija akitembea kunijia katika maono, akiwa mzima kabisa, kama ambaye hakuhai kuwa na ulemavu. Mwingi wa rehema akamvuta kutoka kwenye kile kiti cha kusukumia wagonjwa, na akatembea bila mgongojo hadi siku aliyokufa. Mungu mwingi wa rehema, madaktari waliposhindwa, sayansi iliposhindwa, na kila kitu kiliposhindwa, Mungu alikuwa mwingi wa rehema kwa mbunge Upshaw. Nilifikiria mwenyewe nilipokuwa mfulana mdogo, nakumbuka kama watu wanavyoniita siku hizi, mchukia wanawake. Sababu yake ni kwamba niliona utovu wa maadili mwingi sana miongoni mwa wanawake nilipokuwa mtoto, nikawachukia. Lakini sivyo nilivyo sasa, najua wako walio wema miongoni mwao. Lakini nakumbuka mambo yalivyokuwa mabaya, uovu mwingi mno. Ndipo nikawaza, jamani, sitaweza kuchangamana na watu wengine. Sina elimu na wala sitaipata. Nilipokuwa nikiketi pale, niko mtoto mdogo, sikuwa hata na shati, huku koti langu limefungwa hivi kwa pini, huku kukiwa na joto jingi. Na mwalimu akasema, William, je, usikii joto kwa kuvaa hilo koti? Nikasema, sivyo mama, mimi nasikia baridi kidogo. Naye akanilazimisha kwenda kwenye jiko na kuongeza kuni zaidi jikoni, na nilikuwa karibu kuchomeka. Na nami sikuwa na shati majira hayo yote. Ndipo nikawaza, iwapo ningalipata fedha wakati mmoja, nikipata kidogo, ningenunua bunduki aina ya 30-30, ningekuja huku magharibi na kuishi huku na kuinda maisha yangu yote. Sikutaka uhusiano wowote na watu, nikae tu mbali nao kwa sababu hawakunitaka, na nikae mbali nao. Ndipo kila nilipokwenda mjini kuongea na yeyote, watu wengine niliowajua kwenye njia za mji, ningesema, hali gani Yohana, Jim, hali gani, si jambo. Naona hawakupenda kusema nami, hawakutaka uhusiano wowote nami, kwa maana baba yangu na wengineo walikuwa wakitengeneza pombe. Nami sikuwa nikifanya hayo, si kwamba nilikuwa nimefanya lolote, na ningalikwisha kuwa mtu wa aina hiyo. Ndipo nimwambia mke wangu, si muda mrefu uliopita, ukuta wangu umejaa bunduki mbora sana, nikilinganisha na zilizoko madukani. Jamani, nami nafikiri juu ya zile nguo chafu na zilizochakaa. Leo nina suti mbili ama tatu nzuri. Bila marafiki, inanibidi kujificha jangwani kuwakimbia watu. Imekuwaje? Je, ni kwa sababu ya hali yangu? Je, ni kwa sababu ya elimu yangu? Sivyo. Mungu mwingi wa rehema aliniona katika hali hiyo na kuniokoa mimi. Nakumbuka nilipokuwa nikiongozwa kwa kushika mkono kana kipofu, sikuwa naweza kuona. Ila kitu mbele yangu kilikuwa na kiwi. Nikakuwa kipofu shani yangu yote. Bali Mungu mwingi wa rehema alinirudishia kuona kwangu. Nina umri wa miaka 55 na macho yangu bado yanaona vizuri. Mungu ni mwingi wa rehema, ndilo analoweza tu kusema. Wakati mmoja kanisa halikuwa na njia iliyotolewa ya uponyaji. Walikuwa nayo lakini wakayacha. Lakini Mungu mwingi wa rehema akatumia karama ya uponyaji wa kiungu. Huyo ni Roho Mtakatifu miongoni mwetu akithibitisha neno kwa ishara zilizofuata. Mungu mwingi wa rehema. Nina kurasa mbili ama tatu za maandishi haya, bali nitajaribu kuyaguzia kwa sababu ninaona wakati umewadia wa kuanza mstari wa maombi. Lakini Mungu mwingi wa rehema. Wengi wenu mlioko hapa usiku huu, madaktari wamewakataa. Kuna watu hapa walioketi kwenye magari ya kusukumia wagonjwa. Huenda wasitoke humo tena. Hawatatoka humo. Baadhi yao walipooza kwa namna mbalimbali. Wao hawangeweza kamwe na wangeweza kutoka humo. Hakuna njia kwao kutoka katika hayo. Lakini Mungu mwingi wa rehema zake ametupa upatanisho. Usiukatae, upokee. Kuna mtu pale mwenye ugonjwa moyo. Kuna watu walio na kansa ambayo madaktari hawawezi nini. Hamna tumaini msaada humu duniani. Bali Mungu mwingi wa rehema zake ametutumia Roho Mtakatifu na hapa hapa sasa kudhibitisha neno, kudhibitisha kwamba ni yeye yule jana, leo na hata milele.
Because we deserve it, because God.
Kwa sababu tunastahili. Kwa sababu Mungu ni mwingi wa rehema.
Amen.
Sasa huyu ndiye. Ndiye mtu yule. Ndiye Bwana Yesu. Yeye si mfu. Amefufuka kutoka kwa wafu na yu hai hata milele. Yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Bado ni mwingi wa rehema zake kama alivyokuwa kwa yule mwanamke aliyekuwa akitokwa na damu. Na yeye akapitia katikati ya makutano. Hapa kuweko na matumaini kwake. Madaktari walikuwa wamekushafanya kila waliloweza. Alikuwa akitoka kwenye damu, alikuwa anakufa, na aliguza vazi la Bwana. Mungu mwingi wa rehema aligeuka na kumwambia hali yake, naye aliponywa ugonjwa wa kutokwa na damu. Kijana mwovu kahaba alikwenda kizimani siku moja kuteka maji. Anatumaini. Alikuwa ametengwa na mabikira na majirani, maisha yake hayakuwa mema. Naye akawaza, ya nini kujaribu? Nimetengwa. Hakuna kilicho baki kwangu. Akatazama, akisimama upande mmoja. Ama akiketi karibu na kisima kile. Na palikuwepo mtu aliyeketi pale na kumwambia mambo yote aliyotenda. Mungu mwingi wa rehema zake. Mungu yule yule usiku huu bado ni mwingi tu wa rehema, na yuko tu vile alivyokuwa siku hizo. Mungu mwingi. Nafikiri tuna kadi 200 za maombi hapa, au wale tuliokwisha waita ni 200. Tutawaita na kuwapanga mstarini. Kabla hatujafanya hivyo, huenda ikawa kuna wageni hapa. Wangesema, acheni huo ushirikina wote. Huu si ushirikina. Huu ni udirisho wa ahadi ya Mungu. Inategemea unachotazama. Hakuna mtu yeyote mwenye nguvu. Hakuna mtu yeyote mwenye uwezo. Lakini sisi tukiwa waaminio, tunayo mamlaka. Sio uweza, mbali mamlaka. Mtu mmoja aliuliza muda mfupi uliopita, kasema, ndugu Branham, je, unaamini unaweza kufanya haya? Kasema, sina uweza hata kidogo, mbali mamlaka. Kila mwamini anayo. Ukikataa utabaki mahali ulipo. Kama utakubali utafanya mambo makuu sana, kwa maana Mungu ni mwingi wa rehema zake. Kwa mfano, kijana polisi anasimama kwenye barabara za mji, mavazi yake yakining'inia nusu inchi mwembamba sana, kofia iliyovuta masikio yake chini, na yatembea ambapo motokazi inakuja barabarani mwendo wa maili 50 kwa saa, mwendo wa nguvu sa farasi 300. Yeye hana hata nguvu ya kusimamisha angalau baiskeli. Naam, bali mwache apige hiyo filimbi na kunyosha mkono wake, na utaona jinsi mbreki sitalia kweche kweche. Yeye hana uwezo, bali ana mamlaka. Mji mzima uko nyuma yake. Na wakati mwanamume au mwanamke sipacha uko katika hali gani, unayo mamlaka kutoka kwa Mungu kwa ahadi, kwa sababu yeye ni tajiri na ametuahidi kutufanyia mengi mno. Kama ukiwaambia mlima huu ng'oka, usione shaka moyoni mwako, bali waamini kwamba haya usemayo yametukia, yatakuwa yako. Una uweza wowote, bali una mamlaka. Kumbukeni yeye aliponiambia siku za nyuma akisema, utaweza kufichua siri zilizoko mioyoni. Kwa maana yeye, unakumbuka hayo, wengi wenu watu wa Phoenix,
he promised it. What he promises he does.
Anayoahidi yeye hutimiza. Sasa kuna wengi wenu hapa wasiokuwa na kadi za maombi, bila shaka ni wangapi wagonjwa wasiokuwa na kadi za maombi? Inueni mikono yenu. Wewe sawa? Basi kama unataka kujua, sio mamlaka wala uwezo, bali mamlaka ya neno. Kazi nizifanyaza mimi, nanyi pia mtazifanya. Yesu aliahidi katika Luka 17:30 kuwa muda mfupi kabla ya kurudi kwake ingekuwa kama siku za Nuhu, Musa au Nuhu, wakati walipokuwa wakila na kunywa na kuolewa, na hawakujua hata siku ile Nuhu alipoingia katika safina. Haisema kungekuwa na wakati huo. Ndipo pia akasema, kama ilivyokuwa katika siku za Lutu. Akasema, hii itatendeka siku ile atakapofunuliwa mwana wa Adamu. Atakapofunuliwa mwana wa Adamu katika siku za mwisho. Sasa tusema jinsi yeye, jinsi mwana wa Adamu alivyojifunua mwenyewe katika nafsi ya huyu malaika ambaye alikuwa ndiye mwana wa Adamu. Hakika Ibrahimu ndiye alimwita Elohim. Alikuwa mwana wa Adamu aliyejifunua mwenyewe kabla tu ulimwengu wa mataifa kuchoma moto. Alifanya hivyo vipi kwa waamini? Jifanya waamini huko, aliwatumia wahubiri wawili chini huko kuwahubiria. Mbali kwa waamini halisi, akisimama mgongo wake ukielekea hemani, na akasema, Ibrahim. Yeye alikuwa Abraham siku ile, siku chache kabla ya hapo, bali sasa yeye ni Ibrahim. Yu wapi mke wako Sara? Akasema, yuma hemani juma yako. Akasema, nitatimiza ahadi yangu kwako, nitakurudia. Lo, Ibrahim alikuwa mwenye umri wa miaka 100, naye Sara alikuwa 90, bali Mungu mwingi wa rehema akatimiza ahadi yake, akamleta mwana. Maana Mungu ni mwenye huruma, naye amejaa rehema, ni mwingi wa rehema, hutimiza ahadi yake. Tazama, huku mgongo wake umeelekezwa hemani, Sara akacheka na kusema, je, mambo haya yatawezekanaje? Mimi ni mgongwe, naweza kupata furaha pamoja na bwana wangu kama mwanamke kijana aliolewa? Ona, yeye ana umri wa miaka 100. Uhusiano wetu wa mume na mke ulikoma miaka mingi mingi sana iliyopita. Ili tawezekanaje? Ndipo akacheka juu ya jambo hili. Yule malaika, yule mwana wa Adamu, huku mgongo wake ukielekea kwenye hema, akasema, Bwana Sara amecheka akisema, mambo haya yatawezekanaje? Ilikuwa nini? Yesu alisema katika Luka Mtakatifu 17:30 kuwa katika siku kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, hali ile ile kabla ya ulimwengu wa mataifa kuchoma moto. Alisema mwana wa Adamu atajifunua mwenyewe katika siku hiyo. Yeye aliahidi ya kwamba ahadi za malaki ine zitatimizwa. Ujumbe ungekuja ambao ungerudisha watu kwenye ujumbe wa Pentekoste ya kwanza, pamoja na baraka zile zile walizokuwa nazo katika siku ya nini? Ni tai mwenye mabawa mawili, agano jipya pamoja na agano la kale, kukusanya ahadi zake pamoja za Mungu kutimiza ahadi za Biblia ilivyosema kwamba zitakuwa. Amina. Mungu mwingi wa rehema hangaliacha watu wake waingie katika haya madhehebu yaliyojitayarisha kwa vitu na mambo ya ulimwengu wakali wa kanisa la Laodikia, mbali angeweka mlango wa kutoka. Aminini hayo henyi watu. Mungu awabariki. Amin. Mungu mwingi wa rehema. Rehema za Mungu, hizo ndizo ninazozihitaji. Si haki zake, si amri zake, bali rehema zake ndizo ninazoomba. Mungu anirehemu mimi. Sote tunajisikia hivyo. Nilikuwa nikiangalia, pana mwanamke mmoja mdogo ameketi pale mwisho wa kiti. Je, una kadi ya maombi kule, dada? Huna? Hebu nikuonyeshe Mungu ni mwingi wa rehema. Nimekuwa mwenye wasiwasi juzi, sivyo? Vibaya sana, na mambo yako yamekuwa mabaya zaidi, sivyo? Hiyo ni sawa. Sasa yatabadilika. Mungu mwingi wa rehema zake. Kwa kuuliza kama ungaliweza kuamini haya. Sasa una kadi ya maombi, una chochote, bali sasa utahitaji. Bwana, umetunukiwa neema. Pale mbele ameketi mtu mmoja mdogo akiwa na ameketi pale, anaumwa uvimbe katika mwili wake. Umeingia pale majuzi tu, majuzi, sivyo Bwana? Hiyo ni sawa. Hujui ni nini, una hofu juu yake. Sawa, inasababishwa na chimbuko, sivyo? Je, una kadi ya maombi? Una kadi ya maombi? Utahitaji Mungu mwingi wa rehema zake. Jamani, ndugu dada, mwamini Mungu, usimtilie shaka, mwamini yeye. Naam, hapa ameketi mtu mwenye suti ya kijivujivu, amevaa miwani. Tazama huko Bwana. Je, unaamini Mungu mwingi wa rehema zake? Umeketi hapo ukiugua mshipa. Je, unaamini kwamba Mungu anaweza kuponya wa ugonjwa wa mshipa na kufanya mzima? Uliyeketi pale mwisho wa kiti ukinitazama, kama unaamini kwamba Mungu anaweza kuponya huo mshipa, Mungu atakufanyia hayo iwapo utakubali hayo. Je, unaamini? Utakubali? Sawa, unaweza kupokea. Kama utaamini tu, pokea rehema. Ndiyo Bwana. Hapa yupo mwanamke aliyeketi humu, anaugua mzunguko wa damu mwilini mwake. Bali iwapo ataamini, Mungu atamponya. Akiamini, naamini hataweza kupokea. Hakika umrehemu, ndilo ombi langu. Kama ninavyoona dhahiri, mwanamke huyu ni Riley. Je, unaamini kuwa Mungu anaweza kuponya huo mzunguko dhaifu? Kama utaweza, pokea. Amina. Amini tu. Mungu yu mwema, sivyo Stella? Naam, ndivyo. Siamona huyu mwanamke maishani mwangu. Bali Mungu, kwa rehema zake, hapa ameketi mwanamke mwingine, aliyeketi kule nyuma kabisa, akinitazama moja kwa moja. Yeye pia ana mzunguko hafifu wa damu pia. Alikuwa akiwaza hayo wakati huo huo. Siapata kumwona mwanamke huyo maishani mwangu. Kwa kuwa huyo mwanamke mwingine alikuwa na kitu hicho hicho, nitazame. Je, unaamini mimi ni nabii wa Mungu ama mtumishi wake? Una ugonjwa wa moyo? Iwapo hiyo ni kweli, inua mkono wako. Sasa huna. Mungu mwingi wa rehema zake anaonyesha kwamba yu hai hapa katika jengo hili leo. Mungu mwingi wa rehema zake. Amina. Wanaweza kuwepo kwenye dhambi na waliorudi nyuma. Wangapi wanaweza kusimama na kusema, Mungu mwingi wa rehema zake unirehemu? Simameni, nitaombeeni. Ukiamini kwamba yeye anataka, unahitaji rehema sasa. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki wewe na wewe. Narudi nyuma, simama kwa miguu yako. Mungu mwingi wa rehema zake. Una kwa kweli hujava nganzi mno katika hali hii, hata ushindwe kuona kwamba hiyo ni ahadi ya Mungu kwa majira haya. Kwa kweli hujafungwa mno katika dhehebu na mambo mengine, hata ushindwe kuona hii ni ahadi ya Mungu wa majira haya. Mungu mwingi wa rehema. Yeyote yule uliyesimama, ninakwenda kuomba kidogo. Nataka uingie katika kanisa linaloamini Injili yote na uka batizwe ubatizo wa Kristo. Mungu atakupa Roho Mtakatifu. Hey, kuna mwingine ambaye atasimama na kusema, mimi nataka kukumbukwa. Mungu, katika rehema zako ulikumbuka mimi. Sijaishi jinsi ilivyonipasa kuishi. labda Mungu akubariki bibi. Na Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Vema. Mungu mwingi wa rehema zake. Unirehemu. Mungu akubariki dada. Yupo? Je, kuna wangapi zaidi hapa wasemao, nitasimama, nataka Mungu ajue kwamba ninahitaji rehema. Sijaishi maisha mema. Nimeishi hivi vile nimekuwa nikianguka na kusimama, ila sasa nahitaji rehema zake. Mungu akubariki ndugu. Mwingine aseme Mungu mwingi wa rehema zake. Mungu akubariki dada. Mungu akubariki dada. Hiyo ni vema. Mungu mwingi wa rehema zake. Mungu akubariki nawe pia. Mungu akubariki kule nyuma. Mungu anakuona. Hebu simameni tu. Joseph, inafaa kitu ndugu Branham. Bisa, simama uone jinsi ilivyo tofauti. Kama wewe mwaminivu kabisa moyoni mwako, Mungu ni mwingi wa rehema. Yeye hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Mungu mwingi wa rehema zake. Mungu uturehemu. Wangapi hapa sasa wenye hizi kadi za maombi? Ni zipi? Ni za A na za B, sivyo? Za A na za B. Wale wote wenye kadi za maombi za A wajipange upande huu, na kadi za maombi za B wajipange nyuma yao. Sijui kama kuna mtumishi yeyote hapa anayetazamia kunisaidia. Kama wapo, ningetaka wapande kuja huku. Ningefurahia kupata msaada wenu hapa. Kwani tutafurahia kuomba na kuomba pamoja nanyi. Hii Biblia inasema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Ndiyo Bwana. Jina langu watatoa pepo. Watasema kwa lugha mpya. Metenda hayo. Wanaema ya Mungu. Sio sisi mbali. Mungu mwingi wa rehema akitimiza neno lake. Mungu. Magari ya kusukumia wagonjwa mkitaka kuyaweka humu chini mbele, tutawaombea hapa hapa. Haita lazimu kuyasukumia kule sehemu yote ya nafasi ya katikati ya kanisa. Ebu waje moja kwa moja hadi hapa. Tutaomba kwa ajili ya kila mmoja bila shaka. Mungu mwingi wa rehema zake. Tafadhali simameni kuelekea mkono wa kulia sasa kwa dakika chache. Je, ndugu Brian alikuja pamoja nanyi? Anakuja kesho. Na nilitarajia kuwa angekuwa hapa. Wapi ndugu Outlaw? Yuko wapi ndugu Fula? Yuko wapi? Baadhi ya wale watu waliokuwa pamoja nami nilipofika hapa mara ya kwanza, turudi hapa. Unakumbuka ile mistari ya maombi ya mitindo ya kizamani? Tulipokuwa tunasimama pale hadi wakati mwingine iliwapasa mmoja kunishikilia upande huu na mmoja upande mwingine, kwani nilikuwa naishiwa nguvu mno. Angapi amekwisha kuwa kwenye mikutano hiyo siku hizo za nyuma huko mwanzoni? Tazameni hapa. Nikumbuka siku za nyuma niliwaambia kuwa Bwana Yesu aliniambia kuwa kama ningekuwa mwaminifu kuwa mambo haya yangalitokea, ni sawa? Hatukuwa na mambo hayo siku zile, lakini ilitokea kwa sababu Mungu ni mwingi wa rehema zake na ni mwaminifu kwa ahadi zake. Amina. Amina. Mungu asifiwe. Haleluya. Yo, ninafurahi mno kuamini mmoja wao. Amina. Jamani, kuna watu karibu kila mahali ambao mioyo yao wote inawaka moto. Moto ulioshuka Pentecost, uliowasafisha na kuwafanya wasafi. Naam, inawaka moyoni mwangu sasa. Jina lake litukuzwe. Nafurahi sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. Jamani, mimi mtu maskini, nyonge, mwenye mashaka, fukara na kipofu, jinsi nilivyokuwa. Na sasa kwa rehema zake, rehema zake nyingi, naweza kuona ufalme wa Mungu ukiwa karibu. Amin. Amri zake ni nzuri jinsi gani. Mama hapo ndugu yangu, kwa mikongoja yako. Kama uwezi kusimama, vyema, simama tu pale, tutashuka kuja kukuombea. Na sasa basi, hebu zile kadi za A na B za maombi, wajipange mstari, upande ule mwingine pale, tutawaombea. Ndugu mtumishi, bila shaka, kama naamini katika kuweka mikono juu ya wagonjwa, jioni moja kwa moja hapa, simame na mimi, hapa madhabahuni, tutakwenda kuwaombea wagonjwa. Sasa kwenu ninyi mliosimama kwenye mstari hule, iwapo mwaweza kuamini kwamba uwepo wa Mungu upo hapa, kwamba Roho Mtakatifu yupo miongoni mwetu sasa akifanya yale hasa aliyosema angetenda, kama ningekuwa na uwezo wa kuwaponyeni, bila shaka ningefanya hivyo. Kama ningelikuwa na njia yoyote ya kuwaponya, bila shaka ningefanya hivyo. Sasa sina. Ni Mungu ametukirimu karama ndogo. Mimi si mhubiri bora, sina elimu ya kutosha kustahili kuwa mhubiri katika hali ya mhubiri wa kisasa, ambapo ujuzi unapaswa kuwa ujuzi wa kitheolojia na lazima kuwa na shahada ya juu na kadhalika. Mimi si hitimu hayo, lakini Mungu akiona moyo wangu na akijua kuwa ninataka kumfanyia jambo, napenda kufurahia hilo. Mtu mmoja aliniambia hivi majuzi, akasema, nafikiri wewe ni mtu mwema tu ndugu Branham, bali nafikiri wewe katika uaminifu wako unakosea kwanza kabisa. Yani, je, unajua utahukumiwa mwishoni? Na mimi nikasema, tazama, nataka kuambia jambo fulani. Nataka kusema kwamba wewe ungekuwa umesema kweli kama kusudi lako ni kwa ajili ya ubishi tu. Kama mimi nimekosea, nami siamini kwamba nimekosea. Lakini kama ningekuwa nimekosea na nikafahamu sasa hivi kuwa ningeishi kufikia umri wa miaka 100 na mwishoni mwa maisha yangu ningehukumiwa, na aniambie, William Branham, ustahili kuingia katika mbingu yangu, toka uingie katika giza la nchi. Unajua nini? Ningemtumikia siku zote za maisha yangu mpaka niende kwa vyovyote vile, kwa maana nimepokea baraka zake nyingi sana bila kustahili. Hata yeye ni zaidi ya uhai kwangu. Yaani kila kitu ambacho mimi, yote mimi niliyo, yote ambayo ningalitumainia kuwa, nimepata kutoka kwake neema yake na rehema. Nilikuwa mnyonge na mwenye mashaka, maskini, kipofu, bali kwa neema yake ameniponya, nami ni mwenye nguvu na afya kwa neema ya Mungu. Nina macho mazuri, nina vyakula, vinywaji na yote ninayohitaji. Hakuahidi kunitimizia matakwa yangu, bali mahitaji yangu. Na kama nitatupiliwa mbali siku hiyo, nami nilijua siwezi kuona ambapo ningekuwa, bali ningalijua kwamba nimekosea na Mungu amenichagulia kukosea, ningalichagua kukosea, kwa maana nataka kutenda mapenzi yake. Ni kwa kuwa nampenda hata nataka kutenda mapenzi yake. Hilo ni tamshi kubwa, bali natumaini mnalipata katika roho inayozungumzia ndani yake. Naona inataka kufanya yaliyo mapenzi yake. Ningemwomba neno fulani wakati mmoja, naye akatikiza kichwa chake na kusema hapana. Ningefurahia sana hilo kama tu wakati anaposema ndio, kwa maana inatupaza kuomba daima mapenzi yako yatendeke. Hapana zake ni bora tu kama iwapo hayo ndiyo mapenzi yake, hiyo ni bora tu kama, ni bora zaidi kuliko ndiyo zake ikiwa ni mapenzi yake kufanya hivyo. Hapo ndipo unapompenda sana. Amina. Nianzapo kunena habari zake siwezi kukoma sasa. Jamani, yeye ni halisi sana, halisi sana kwangu. Marafiki, yeye ni hali yote niliyo, yote ambayo kamwe ningaliweza kuwa, yote ambayo ninatumaini kuwa yana msingi wake katika Kristo Yesu, neno lake. Ninashukuru usiku huu kwa ushuhuda wa Roho Mtakatifu, kwa ujumbe huu. Najua yawezekana wengine kutokubaliana nao, bali kama nilivyowaambia, nina wajibu kwa ujumbe fulani. Ishara ilitokea, na Mungu hatumi ishara kuonyesha tu ya kwamba yeye ni Mungu. Ujumbe, sauti fulani kila mara huandamana na ishara. Mtu yeyote ajua hayo. Yesu alikuja pamoja na ishara na maajabu. Kwa mkuu sana alipokuwa akifanya ishara na maajabu, bali alipoanza kuketi na kuanza kuleta ujumbe, mimi na baba yangu tu mmoja. Jamani, hiyo haikuwa hivyo kwao, maana bali ile sauti ilipaswa kufuata ishara ile. Musa alipewa ishara mbili na kila ishara ilikuwa na sauti. Naam, nilihubiri hayo hapa siku zilizopita mahali fulani kuhusu sauti ya ile ishara. Haina budi kuwa na sauti ya ishara. Ni badiliko. Kila mara huwa hivyo. Kama haiko hivyo, basi haikutoka kwa Mungu. Kama mtu yeyote akinuka na huduma ngeni ya ajabu ambayo inapatikana katika Biblia kuwa kweli, na huyo mtu akae katika fundisho hilo la kale la kidehebu, sahau hayo. Haina lolote. Mungu atendi jambo kama hilo. Kitu hicho ni maana iliyooza, iliona mchwa au mabuu ama vyovyote unavyotaka kuvita, tangu miaka 40-50 iliyopita akijaribu kula ile mana iliyoanguka miaka mingi sana iliyopita. Na wana wa Israeli safarini mwao, mana mpya ilishuka kila jioni. Naam, haikuhitajika kuhifadhiwa. Sisi hatuishi kwenye wakati ambao tayari umekwisha pita. Na kula maana mpya, maana ya sasa kutoka mbinguni, tunapoendelea na safari. Tunyamishe vichwa vyetu sasa. Bwana Mungu, wewe ni halisi sana, uwepo wako. Na wasa juu ya neema, Bwana. Tumekuona sasa hivi ukifanya mambo mengi sana. Tumekusikia wewe ukinena kwa lugha. Tukakuona ukitafsiri kupitia kwa watu wako. Mungu, ukuona wewe ukiponya wagonjwa, fungua macho ya vipofu, wafanya viwete kutembea, viziwi kusikia, bubu kunena. Wewe ni Mungu mkuu mwenye nguvu zote. Na ndipo kuona ya kwamba uliahidi haya kwa ajili ya siku za mwisho. Ingawa tuna waigaji wa kimwili, bali haya yatangaza tu kwamba kuna Mungu halisi mahali fulani aliye wa kweli kabisa. Na minaomba Baba wa mbinguni usiku huu kwamba tuwe na fahamu za kiungu sana hata tuone ya kwamba wewe upo hapa. Na hawa watu kwenye mstari, wanapopita kwenye mstari huu, Bwana, kwani tunafanya haya kwa sababu tuliwaahidi. Wewe ulisema ishara hizi zitafuatana na wale waaminio. Hapa pana ndugu wa huduma wanaosimama hapa, watu ambao wewe umewachagua kabla ulimwengu kuwekwa misingi, kwamba tungesimama hapa usiku huu. Ulijua kabla hapaja kuweko ulimwengu wowote kwamba tungesimama hapa usiku huu, kwa sababu wewe ni wa milele na milele. Kwa hiyo tunaomba Baba wa mbinguni usiku huu kwamba hawa wagonjwa, viwete, vipofu, vilema, wenye kansa, chochote kile, wanapopita kwenye mstari huu, hebu wafahamu kwamba Mungu yule yule anayejua siri ya mioyo atawaponya iwapo wataikubali. Watazame tu na kuelewa. Mtu aliyemtazama yule nyoka wa shaba kama kipande tu cha shaba cha kuhani asingaliponywa, kwa sababu hakufahamu ilikuwa nini. Na leo Bwana ni hivyo hivyo. Kama wataiangalia karama wakifikiria kwamba itaweza kuwasaidia, watakuwa hawana ufahamu. Ni udhibitisho wa Roho Mtakatifu tu uliopo hapa ili kuponya. Utupe hayo Baba, tunaomba hayo yafanyike katika jina la Yesu. Amin. Nataka kijana mmoja ampiga kinanda, mwanamume au mwanamke akipenda, yeyote yule, aende pale na kupiga wimbo huu. Ni tabibu wa karibu, tabibu wa ajabu. Akipenda popote mpiga kinanda alipo. Basi huo nakumbuka moja ya ibada zangu za uponyaji Fort Wayne, Indiana. Msichana mdogo wa kihamishi alikuwa ameketi akipiga kinanda. Ni tabibu wa karibu, tabibu wa ajabu. Mtoto mchanga aliletwa kwangu kwenye jukwaa kiwete. Nilipokuwa nikimwombea mtoto yule, aliruka kutoka mikononi mwangu na kukimbia pale jukwaani. Mama yake akazirai, nyanya yake akatupa kitambaa chake akaanza kulia. Naye msichana huyu mdogo wa kihamishi sasa hayu chochote kuhusu Pentecost, kwa kuwa mshiriki wa kanisa la Amish, mbali alikuwa akipiga kinanda. Nywele zake ndevu kianguka chini, akainuka kwa roho na kuanza kunena katika lugha geni, na kila na kwa sauti ya wimbo ule, na kile kinanda kaendelea kujipiga chenyewe kikiimba, ni tabibu wa karibu, tabibu wa ajabu. Amina. Ni yeye yule jana, leo na hata milele. Basi natuombe sasa. Basi hebu kila mmoja huko au ninyi pia watu mnaokuja mstarini, tunapowawekea mikono, kumbukeni Yesu alisema, iwapo ungeamini ungepona. Je, mnaamini hayo? Basi natuimbe sasa.
The great of truth, how is the sympathizing Jesus, he speaks. Let's just close our eyes now, we sing. Hearts to oh, hear the voice of Jesus. Sweet as note in seraph's song. Sweetest name on mortal tongue. Sweetest, Father God, move upon the people now. Son, oh Jesus, bless, said Jesus, the great
As you walk through now, he's here.
Aminini napowaambia, ama aminini wenyewe, yeye yuko hapa. Kila mmoja kule na aombee watu hawa.
Sing it right with me. He speaks the king heart to cheer. Oh Lord, I believe. Oh Lord, I believe. All things are possible. Oh Lord.
Watu wanaamini inueni mikono yenu hivi mkaseme naamini. Huyu mtu aliyeketi hapa, sababu yangu ya kunena naye sana, yeye anakufa kwa kansa. Yeye anatumia mkongojo huu. Huyu mtu hawezi kuishi kama isipokuwa kwa ajili ya Mungu. Yeye ana kansa tumboni mwake na atakufa isipokuwa kwa rehema zake Mungu. Na tumaini ningali neno la kumtia moyo mtu huyu. Wewe unajua madaktari hawezi kufanyia chochote sasa. Umepita hayo, waona? Nawe una nafasi moja tu na hiyo ni katika Kristo, waona? Na ndugu wewe, mimi nitafariki siku moja pia. Nawe pia huna budi kwenda. Yesu akikawia, msina budi kukutana nawe kule, kusimama kule hukumuni. Na usiku huu, wajua kama ilivyo kwenye television uchukua hilo kila mara, hata tunapojongeza vidole vyote, chochote kile kinarekodiwa. Kila neno tunalosema limewekwa kwenye kumbukumbu. Naam, television imedhihirisha hayo. Naam, television haitengenezi picha, uelekeza tu wimbi hilo kwenye television. Naona, haitengenezi. Ulikuweko television Adamu alipotembea duniani, ulikuweko television Musa alipopitia kwenye bahari ya Shamu, ulikuweko television wakati Elia alipokuwa mlimani Kameli, maona? Bali waliifumbua tu hivi majuzi, maona? Na sasa kila mahali mimi, kila tunapoenenda, kila sauti inachesa sahani ya sanduri tukayoikuta akule hukumuni. Ila tendo tunalitenda tutalikuta kule. Nitajibu kwa maneno ninayowaambia kama mhudumu. Mimi sina budi kufanya hivyo kwa maana nitawajibika mbele za Mungu kwa hayo. Basi kama ningaliweza ningekuponya, kwa sababu umebakiza wakati mdogo, kama azingalikuwa kwa ajili ya Mungu. Naam, nimeshuka kuja kukuombea. Hayo tu ndio nijuayo kutenda. Dugu, chochote ningalitenda kwa ajili ya mtu anayeketi pale katika hali hiyo ningalitenda. Hebu nikuulize, waona? Tayari umeponywa, kwa sababu Yesu alisema umeponywa. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kama waweza kutoka kwenye kilindi cha moyo wako kukubali hayo, hautakufa mbali utaishi. Sasa wana, tunajua kuwa television inapitia katika chumba hiki. Tunajua hayo. Hatuioni, hatuwezi kuona. Macho yetu hayajatengenezwa vile. Fahamu zetu haziwezi kuinasa. Inahitaji bomba ililotengenezwa au chochote kile kioo kuinasa. Vivyo hivyo uwepo wa Mungu, hatumuoni mbali, tunajua yeye yupo hapa. Yesu Kristo ni yeye yule. Sama yeye tu ujitangaza mwenyewe jinsi yeye ujifanya mwenyewe. Sasa kuhusu uponyaji, kama angalikuwa amesimama hapa sasa hivi, asingalikutendea kitu zaidi hata kimoja. Kama mwana wa Mungu angalisimama papa hapa, na ndivyo alivyosimama, yeye yupo hapa. Wala hangefanya kitu zaidi kwako, kwa sababu tayari amekwisha jitambulisha mwenyewe hapa. Na yuko papa hapa sasa, jinsi ile ile kukuponya na kukufanya mzima. Na kijana mwanamke yule pale aliniambia akisema, nilimwambia baraka na kutabiri ama chochote kile juu yake, ya kwamba yeye angepata mtoto akiketi kwenye kiti cha kusukumia wagonjwa, naye akapata akamzaa mtoto wake. Na sasa kijana mwanamke aliyeketi hapa sasa alifanyiwa upasuaji wa tenzi na ikamfanya kupooza. Naam, tunayaona mambo hayo yakitendeka sana. Basi dada mdogo, najua wewe umkristo halisi. Sasa Mungu kukuruhusu uketi pale, mimi sijui. Naamini labda ni kwa sababu imani, wewe unajaribu kupata imani kutoka pale, waona? Bali sasa tazama, tusijaribu tu kuwa na hili, tuwe
Tunakwenda pale. Hivyo tu, itaanza sasa hivi. Sasa, tutakuwa wazima. Nanyi watu wale kwenye viti, popote pale mlipo. Kumbukeni tu ya kwamba, Kristo yupo hapa. Sasa, utasema, kuna mtu fulani, unaona picha yangu, ikipita, lo, ndivyo. Hata maneno ya Yesu Kristo, aliyenena, alipokuwa duniani, yamepita tu katika jumba hili. Hayafi, wangapi wanajua ya kwamba huo ni ukweli wa kisayansi. Naam, sivyo, ndipo roho hutoa hilo, neno, liloandikwa na kulidirisha. Lo, utukufu, yupo hapa, Bwana yupo hapa sasa. Sisi tu, tumeona mengi sana. Yeye ametenda mengi sana. Hata sisi mwajua tunakwazika. Laiti tungalitambua si kitu fulani cha kubuniwa, jambo la kitheolojia, bali ushahidi kwamba yeye aliahidi angejidhihirisha mwenyewe katika majira haya. Yupo hapa akiyaweka wazi haya mbele yetu sasa hivi. Ni ajabu jinsi gani, si ajabu hiyo? Basi aminini. Je, utaamini? Amini hutakufa. Utaishi. Na utampa Mungu utukufu. Utamtukuza Mungu. Je, umeshawahi kubatizwa? Wewe umkristo sivyo? Na wewe umkristo. Vema, unataka kuishi kwa utukufu wa Mungu? Basi, nenda ukaishi, ndugu. Yangu, katika jina la Yesu Kristo, uishi. Na wewe dada, unataka kutembea kwa ajili ya utukufu wa Mungu na kumtunza mtoto wako? Basi tembea dada katika jina la Yesu Kristo. Na wewe kila mmoja wenu, fanya hivyo hivyo katika jina la Yesu Kristo. Usisahau hii Westward Hall Hotel hapa usiku wa leo. Uwepo wa Mungu umetambulika hapa. Yeye hana upendeleo. Yeye anataka tu uamini. Je, mnamwamini yeye sasa? Amina. Mungu awabariki. Na vinyamisha vichwa vyetu sasa. Sijui wamemchagua nani kuruhusu watu waondoke. Ndugu, mshijiani hapa. Njoo hapa ndugu. Atamalizia kwa maombi. Mungu awabariki.